Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар, Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғаларының зерттесек әріздерін, өнегенің табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы боламын. Қадірлі радио тыңдармандар, танымал тұлға бағдарламасының бүгінгі санында әйгілі орыс жазушысы Антон Чехов туралы айтамыз. Егер Чехов жөнінде білгілеріңіз келсе, бүгінгі мазмұрымызды ден қойып тыңдаңыздар. Әйгілі жазушы әңгіме патшасы атанған Антон Чехов 1860 жылы Россияның Воронеж облысына қарасты Острог ауданының Олховатка ауылында туылған. 44 жыл ғана қысқа ғұмыр сүрген ол, 1904 жылы Германияға барып емделіп жатып қайтыс болған. Сол кезде үйленгенде не бары 3 жыл ғана болған жазушының әйелі Кенибер төңірегіне танымал артист болған. Антон Чехов кедей отбасында дүниеге келген. Көп уақытында анасының тәрбиесінде болған. Кейін дәрігерлік оқып, Москваның қаламағындағы жым-жырт бір қалашықта шипагер болды. Десе де Чехов шипагерлікке айрықша құрмет ететін. Көптеген деректерде ұлы жазушы өмірінің ақырына дейін шипагерлік кәсібін тоқтатқандығы айтылған. Ал оның өз өмірінде осы шипагерлікті адамды өмірді зерттейтін бір үлкен жол деп білген. Бауыры Михаил Чеховтың шипагерлік салада көп қызмет атқарғанын сонымен бірге көп әңгімелер жазғанын айтады. Чеховтың бұрынғы есімі Антон Павлович болған. Кейінгі есімі әдебиет саласына келгеннен кейінгі қойып алған аты болуы керек. Мейлі оның атында немесе қанша елмен бірге болғаны, болмаса шипагер екені бізге еш қажет жоқ. Маңыздысы ол әңгімені майын тамызып жазатын адам. Опассаның өзі оны әңгіменің патшасы деп мойындаған. Бұл мойындау Европа әдебиет саласына уәкілдік ететіндігі белгілі. Бір шәкені ғана шипагер, сол кезде Россияда атағы шыққан шипагер емес қайта, дүние әңгіме жанрының патшасы болып шыға келген. Ойлаған адамға ешқандай қисынға сыймайтын сияқты сезілгенімен, бұл нағыз шындық еді. Ол өзінің бір естелігінде, менің шипагер болғаным маған әңгіме жазуға жол ашып берді деген ойын ашып айтқан. Сонда ол шипагер болып жүріп адамдарды, өмірді, қоғамды дұрыс пен қатені, сұмдық пен қулықты, ізгілікті көрді, білді. Түсінді. Сол арқылы үлкен түсініктер қалыптастырып, үлкен ойларға берілді. Сонан кейін әңгіме жазды. Көп әңгіме жазды. Тартымды әңгіме жазды. Оның әңгімелерінің бір ерекшелігі, әңгімесінің мазмұнын адамдардың мойындай алатындығы. Бұл көп адамға қажетті рухани ләззат немесе тәрбие. Сонымен қатар, Чехов өте жас кезінде-ақ әңгімеге араласа бастады. Чеховтың әңгіме жазу тарихы 25 жылға жетер-жетпес қан еді. Яғни 19 жасынан бастап әңгіме жазды. Осы 25 жылда, әсіресе 30 жастан асқаннан кейін ол көпірте жазды дейтін көзқарасты, ол туралы жазылған материалдардан байқай аласыз. Thank you. Чехов әңгімелері еліміз оқырмандарына да жақсы таныс. Кезінде еліміздің әйгілі жазушысы Лушин Мырза інісі екеуі бірлесіп шығарған бір шалқымалар жинағына Чеховтың екі әңгімесін қосып қойған. Содан кейін Чеховтың аты және есімі еліміз қаламгерлеріне де терең әсер ете бастады. 1909 жылдар еліміздің көрнекті жазушылары Базин, Чинсон, Винсен қатарлылар да Чеховты жақсы бағалап одан үлгі алған. Сол кездердегі еліміздің белгілі бір жазушысы осы дүниеде осындай бір шипагер болғандықтан ғана әйгілі әңгіме алыбы Чехов өмірге келді деген таңданысын жасыра алмаған. Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесіз? Әрине, онша да қиын емес. Чехов өмірде осы жолмен байқап жазуға осы жолмен келді. Оның дүние көңіліп қарай алатын осы жолды таңдағаны оның әңгіме патшасы болуына негіз болып қалды. Бұл әрі шындық, өте лайықты бағалау. Еш артықтығы жоқ. Антон Чехов 1904 жылы жүрек науқасына байланысты Германияға барып, арнаулы демалып, күтініп емделіп жатқан жерінде қайтыс болған. Әйелі осыдан кейін ерге шықпады. Чехов 100 жылдан кейін де мен бұл дүниедегі адамдардың құрметіне бөлене беремін деген екен. Бұл жерде Чехов мақтарып отырған жоқ, қайта жазушы әдебиет ғылымын түсінген, жазуды түсінген адам жанын түсінген, қандай шығарма жақсы шығарма болатынына сенімі болғаны себепті. Өзінің болашағы туралы берік сенімде болған. Айтса айтқандай Чеховтың сол сөзі күннен күнге дәлелденіп келеді. Өз кезінде Антон Чехов өз әйелінен тысқары 20-ға жуық әйелдермен жақсы өткен. Соның ішінде қарындасы Машаның досы Мичинова Чеховтың өмірінде айрықша орын алған. Өйткені Чехов оған қатты ғашық болған. Әлем мойындаған жазушы Антон Чеховтың өмір жолдарында көпшілікке әлі күнге дейін оншалықты таныс емес тұстар баршылық. Бұған оның өз өмірбаяны туралы барынша сараң да құрғақ жазып қалдырған негізгі себеп болса керек. Бұл жайында ол 1899 жыл жазған бір естелігінде «Менде автобиографофия» деген науқас бар. Өзім жайлы әлде қандай егжей-тегжейлі жазылған нәрсені оқу оған қоса ол туралы өзімнің жазып шығуым мен үшін нағыз азап деп жазып өз кемшілігін мойындаған екен. Яғни ол бұл арада өз өмір баянын айтуды өлердей жек көретінін айтып отыр. Әйткенмен жазушының әлдегімдерге жазған өте көп хат жолдары оның өз жазба күнделіктері ол туралы замандастар жазып қалдырған естеліктер мен суреттер бұл олқылықтардың орнын айтарлықтай толтырар еді. Көзқарақты зерттеуші осыларды пайдалана отырып, Антон Чехов жайлы орасан зор мағлұматтарды өз теріп ала алады. Дегенмен біз бұл жерде мынаны да айта кетуіміз керек. Жазушының өз өмір баянын шыққан тегін барынша жасырын ұстауына себеп болған жағдайлар жоқ емес еді. Бүгінде орыстың көптеген Чеховтанушылары оның өміріндегі осындай көлеңкелі тұстарды санамалап шығып, олардың құпияларын ашуды қолға алды. Осының сыңайында Чехов өмірінің жүз дерегі деген зерттеу жазбалары да пайда болды. Әзірге бұл есеп жүзге жете қойған жоқ. Осы ретте біз өзіміз терген нақтылы мағлұматтарға ерік берейік. Бірінші дерек Чехов менің балалық шағым болған жоқ деген еді. Танымал жазушы мұның сырын өзінің ағасына 1889 жыл жазған хатында біршама ашып көрсетіпті. Қаталдық пен жалғандықтың біздің балалық шағымызды тас-талқан еткені сондай. Сол кездерде еске түсірудің өзінен ғана құсқым келеді делінген хатта. Ал Антонның әкесі Павел Егорович сауда дүкенін ұстаған екен. Ол мұндағы тәртіпті нағыз каторгалық режимге сәйкестендірген. Сондықтан балаң Антоша мен оның іні қарындастарының бәр өмірі таңғы сағат 5 мен түнгі 11-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейтін. Лапкада сауда жасау мен арасында гимназияға және Павел Егорович ұйымдастырған шіркеу хорына жүгіруімен өтті. Олардан басқа балалардың бәрі бір-бір қол өнеріне тартылды. Әкелерінің әйелі Евгения Яковлевнаға дейін қамтидың қаталдығы кейін Антон үйдің асыраушысына айналғаннан кейін ғана жұмсарды. Екінші дерек, Чеховтың атасы басыбайлы шаруа болды. Чеховтардың әулеті Воронеж облысына шыққан еді. Ол жайында сол уақыттың статистикалық құжаты архивтік жазбада жазылған екен. 17-ші ғасырдың бойында Чеховтың ата-бабалары осы облыстың Острог ауданына қарасты Волховатка ауылында тұрған. Антонның атасы Егор Михайлович басыбайлы шаруалардан еді. Бірақ пысықтығының арқасында ақша жинап, өзімен отбасының бостандығын сатып алады. Шамасы бұл әулеттегі бірінші сауат ашқан кісі де осы кісі болған сияқты. Бұл оның өз балаларын да сауаттылық үйренуіне мүмкіндік берген. Ал Чехов кейін атақты жазушы атанғаннан кейін де өзінің шыққан тегін ұмытпаған, сондықтан ол «Менде мұжықтардың қаны бар» деген кітап баспагері Соваринге 1894 жылдың наурыз айында жазған хатында ашып айтқан.
Халқының қадірлісі, адамзаттың ардақтысы бола білген айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен, сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қолға алып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңға жайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар, ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып өтетін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радио станциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Үшінші дерек, шын мәнінде Чеховтың бойы ұзын еді. Осы кезге дейінгі көптеген жазбаларда Антон Чеховтың даусы қарлығып шығатын. Бойы бәкене, шағын денелі. Аурушан кісі болған деген түсінік қалыптасып келген еді. Негізінен бұл ақиқатқа жанаспайтын көрінеді. Оны дұрыс суреттей білгендер ұзын бойлы кісі болып қана қоймай, нағыз орыс алыбы іспеттес көрінгенін жазады. Нақтылық құжаттарда осыны айғақтайды. Мысалы, 1879 жылы Таганрог мешандық басқармасы берген кіргізу билетінде оның бойы 2 аршын 9 вершок, яғни 1.80 сантиметр болғаны көрсетілген. Бұл деректің анық екенін байқататын бір уақиға бар. Бойы 1.87 сантиметр болатын актер Юрий Яковлев бір жолы Чеховтың рөлін ойнайды. Жазушының аласа бойлы болған туралы мәліметті естіген ол, сосын кезінде ол киген костюмді өзіне өлшеп көреді, киіп көре салады да құйық қойғандай шақ екен дегенді таңдан айтады. Төртінші дерек Чеховтың құрметіне Меркурийде кратер аты берілді. Аспан әлеміндегі денеде атақты жазушының құрметін аталған кратер оның өзі сияқты бір шоғыр әйгілі адамдардың сапын түгендеді. Олардың арасында орыс мәдениеті мен әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан Державин, Достоевский, Лермонтов, Мусоргский, Пушкин, Репин, Андрей Рублев, Стравинский, Толстой және Чайковский есімдері бар болады. Бесінші дерек Чехов Ресейге Сахалин аралын ашып берді. 1890 жылы Чехов ауыр азаптан тұратын жолға шығып Сахалин аралына барып қайтты. Ондағы мақсаты каторгада жүргендердің тұрмысымен танысу болды. Ол шын мәнінде мұндай сапаға шыққан бірінші орыс жазушысы еді. Оны «Новости Дния» газеті өзінің 1890 жылғы 26 қаңтардағы санында жариялады. Чехов бұл жолға ұзақ дайындалды. Бармас бұрын ол Ресей түрмелері мен аралды колонияға айналдыру тарихын зерттеді. Сол сияқты тарихқа этнография мен географияға қатысты еңбектермен терең танысты. Саяхатшылар мен зерттеушілердің еңбектерін саралап шықты. Ол әлі Сахалиннің терең зерттелмеген уақыт еді. Арал адам тұра қоймайтын мекен саналатын. Чехов осында болған үш айында оны түгел аралап шығып, көп жерлерде ізін қалдырды. Сөйте жүріп, каторгадағылардың тұрмыс жағдайын бақылады. Сахалиндық дәрігер Лобас жазғандай, кейін Сахалин Чеховтың жеңіл қолмен орыс және шетелдік зерттеушілер зерттейтін мекенге айналды. Чехов сапарының қорытындылары бойынша Сібірден және Сахалин аралы деген екі кітап жазып шығарды. Онда қаламгер каторгадағылардың адам төзгісіз ауыр тұрмыстарын бүгешігесіне дейін суреттеп, мәнсептілердің білгендерін істейтіндерін аяусыз сынға алады. Алтыншы дерек. Сахалинге сапары кезінде Чехов алтын қолды Сонкамен кездесті. Осыдан бірнеше жыл бұрын Ресейдің кино экрандарында көрсетілген «Алтын қолды Сонка» фильмін көпшілік көрген де болар. Міне Антон Чехов Сахалин сапарында сол Сонкамен Софья Билюштейнмен кездесті делінеді. Жазушының аралға барғандағы басты жұмыстарының бірі ондағы халық санағын өткізіп қайту болды. Осының себебімен ол каторжандардың отбасылары арасын өте көп аралаған, сөйтіп солтүстік бөліктен оңтүстік жаққа дейін жаяу жүріп өткен. Сахалинде мен барып сөйлеспеген бірде бір каторгылықтың отбасы жоқ деп жазды ол кейін орталыққа оралғасын. Қаламгер атышулы ұры әйелімен осы сапардың барысында жолықса керек. Ол кезде Сонка қолға түсіп, сол аралды азапты өмір кешіп жатыр еді. Қарапайым ұры әйелден бірден Ақсүйек ханым байына ала салып, бірнеше тілде еркін сөйлеп кете беретін бұл келіншекті Еуропаның талай елінің жандармдар талай жыл бойы қолға түсіре алмай зар қақты. Ақырында бір қатар зергерлік дүкендерді тонап кеткен әйелді бірнеше жылға соттаудың да жобасы келді. Ал каторгада Сонка қашып шығуға үш рет әрекет жасаған екен. Бәрінде қолға түсіп, темір шынжырға байланыпты. Содан кейін ғана сылқ түсіп әрекетін қойыпты. Чехов ол туралы былай деп жазды. Ол бір арық, кішкентай, қолдары шынжырдың ізімен қамталаған шаштар ағара бастаған әйел. Төсекті тек қой терісінен жасалған сұр шолақ тонын жамылып жататын. Ол камерадан камераға жылжи беретін, шамасы осылай жүріп, ауа жұтатын болса керек, сол уақытта Сонканың жасы бар болғаны 45 екен. 7-ші дерек Чехов өзінің ең танымал портретін сәтсіз салынғанға санаған. Жазушы мұны өзінің жазбасында да көрсетеді. Портрет маған қызғылықты болып көрінбейді делінген онда. Бұл суретте маған ұқсайтын әлденелер бар. Сонымен қатар маған үйлеспейтін бояулар да орналған. Әңгіме Йосип Браздың жұмыс туралы болып отыр. Алайда осы портрет осы кезге дейін хрестоматикалық болып келді. Міне, тап осы суретке қарап жұрт Чеховқа баға береді. Осы сурет арқылы жазушының сыртқы келбетін көз алдарын елестетеді. Бұл портретті Йосип Браз 1897 жылы белгілі кәсіпкер Павел Михайлович Третьяковтың тапсырысы бойынша салған. Сол кезде Мелихопте тұрып жатқан қаламгер Барқыт артқы жақтағы бар орындыққа бейнеленген. Жазушының жүдеу арыған жүзінен оның ауырып жүрген анығы аңғарылды. Бұл портрет 2 жыл салынды. Оның бірінші нұсқасын Третьяковтың өзі ұнатпай алдырып тастаған. Ал екіншісі Чеховтың өзіне өте-мөте ұнамаған. Бұл жаман салынған өте нашар жасалған портрет депті қаламгер Браздың бұл жұмысы жөнінде. Маған бұл ұнамайды. Егер қасіретті болып мұңды да қайғылы әңгімелер жазар болсам, оған осы портрет кінәлі болады. Бірақ қалай дегенде де Антон Павловичтің көзі тірісінде салынған жалғыз портрет осы болып отыр. Ал қалғандары Антонның інісі Николайдың айтуымен және сілтеуімен салынған екен. Сондықтан алғашқысы осы уақытқа дейін барлық хрестоматиялық оқулықтар мен ресми құжаттарда осы бейне көрініп тұрады. Сегізінші дірек. Чеховтар тектерінің алынуын өздерінше топшылайды. Чеховтар әулетінің бірінші жирешісі Изамайлов Чехов тегінің қалай шыққан туралы мәлімет сақталмаған деп жазады. Алайда бұл әулеттің бұл жөнде өз топшылауы болған жазушының ағасы Митрофан Егорович өздерінің бабалары чех болған дегенді алға тартқан. Біз Богомиядан шыққанбыз, діни қысым болғаннан кейін Ресейге қашып келгенбіз деген сол шығарған. Бұған қоса ол шамасы белгілі әулеттен болса керек. Әйтсе қарапайым шаруа адамдары бұл үшін елден қашпас еді ғой деген романтикаға да берілген екен. Ал этимологиялық сөздік бойынша Чехов деген фамилия шіркеуге қатыссыз көнеден келе жатқан шоқ немесе чех деген есімдермен байланысты болмақ. Шіркеуге қатыссыз болатын орыстың берідегі аттарының бәрі христиандардың діни кітаптарындағы атаулары негізінде қойылған. Ертеде түшкірумен қатты ауыратын баланы содан алып қалу үшін осылайша ата дәстүрі болған көрінеді. Демек Чеховтың асыл тегі чех нәсілінде жатыр дегенге де толық сене беруге болмайды. 9-ші дерек. Доктор Чехов медицинамен қоштаса алмады. Жазушы Антон Чехов ұзақ уақыттар бойы өзінің өмір сүруі мен табыс табуының көзі табос медицинада деп білді. Ал қолы бос кезінде жазатын әңгімелері мен новеллаларына алатын қаламақыларын қосымша кірістің жолы деп қана санады. Сол себепті ол менің медицинам, менің заңды әйелім, ал әдебиет көңілдесім деген тіркесті басында көп қолданды. Антон Чехов шынында да ең алдымен дәрігер еді. Оны жұрттың бәрі біледі. Алдымен ол Москва университетінің медицина факультетін бітіреді. Оған сабақ бергендер арасында Николай Скилофосовский де болды. Университетті бітіргесінде Ресейдің Оскар Есенсік және Звенигород сияқты қалаларында дәрігер болып қызмет етті. Бірақ уақыт өте келе, күш салмақтың арағатына сауысып, Чехов бір жолы әдебиетке ауысып кетті. Дәрігер жазушының кабинет есігіндегі доктор деген жазу 1886 жылы жоғалды. Бұған әдебиет қана кінәлі емес еді. Соның алдында оның екі бірдей науқас суретшісі Яноптың анасы мен қарындасы сүзек ауруынан көз жұмды. Ал Сахалинге барып келгеннен кейін Чехов енді медицинаны да тастаймын. Мен оған Сахалин туралы екі кітабыммен құрмет көрсетіп болдым деп мәлімдеді. Бірақ Чехов шын мәнінде медицинамен бүкіл өмір бойы айналысты. Ол өзінің бауырына жазған хатында сондықтан да ағалы қарындасы Антонимен медицина деп әзілдей қол қойып жүрді. Ол бұдан әріде медициналық жиналыстарға қатысуын жалғастыра берді. Сол төңіректегі белгілі адамдармен танысуын тоқтатпады. Москва түбіндегі Мелиховпен Ялтадағы ауруларға көмектесіп жүрді. Жазушы дәрігер 1904 жылдың көктемінде Ялтада өлім халінде жатқан кезінің өзінде танысына былай деп жазды. Егер осыдан сауығып кетсем шілдеде немесе тамызда қиыр шығысқа тілші ретінде емес дәрігер болып барамын. 10-шы дерек. Чехов бүкіл өмір бойына қайырымдылықпен айналысты. Еңбекпен оның рақатын жақсы білетін жазушы тарыққан жұртқа қол ұшын беруді өзінің парызы санады. Осылайша 1891 жылдан 1892 жылдардағы қуаңшылық салдарынан Нижегород және Воронеж облыстарының халқы ашаршылыққа ұшырағанда оларға қор жинап сол жаққа барып қайтты. Өз тұрған Мелихоп те дәрігер өзіне тұрақты жер сатып алып, ол жерде дәрігерлік функтін ашты. Онда сағат таңертең 5-тен 9-ға дейін ауруларды қабылдады. Оларды дәрі-дәрмекпен өзі қамтамасыз етті. Олардан бөлек Чехов көмек күткен науқастарға өзі барып жүрді. 1892 жылы бүкіл Ресейді тырысқа ауру жайлаған кезде ол санитарлық поезға дәрігер болып орналасып, ауруларға жәрдем берді. Ол өзіне тапсырылған 25 елді мекенді мұқият аралап шықты. Ол тіпті Италияда өзі өлім аузында жатқанда да жұртқа дәрігерлік көмек көрсетуін тоқтатқан жоқ. Жазушы драматург, дәрігер, терапевт Антон Чехов өміріндегі бір белесті кезеңдердің көріністері осылай сыр шертеді.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жары сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың серге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын күлкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімменен кеңейеді керегең, ғылымменен теңеледі терезең, ал денсаулық өміріңнің арқауы техника дамытатын жол ерен. Бұл төртеуі түгел болсын басында десең егер шын байлыққа кенелем. Сау сәлеметті тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар, Орталық Халық Радиостанциясының Аққайнар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағалы білімдерден бәсіре беретін бағдарламамызбен бірге болуға уақыт табыңыздар. Микрофон алдында жүргізуші Қайша Жарқынқызы. бүгінгі күндеріңіз көңілді, жұмыстарыңыз өнімді болсын. Себебі сауаттардан, маңызды мағлұматтардан, таңдаулы техникалардан, кәделі көзқарастардан тыңдармандарға тарту ұсынатын Аққайнар бағдарламасы ардақты ауылдастар үшін арнаулы қызмет етеді. Бағымшылықтың бағалы білімдерін, егіншіліктің егей мағлұматтарын, орманшылықтың ойлы бұғымдарын, шаруашылықтың шалқау үшін шабыт беретін шуақты сауаттарды сіздер тек біздің бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сондай-ақ біз сіздерге ақаусыздықтың ақ жолыңызға байуға бақыт тілейміз. Өндірісіңіздің өркен деп тіршілігіңіз тың-тыңызға ие болсын десеңіз, әр күнгі берілімдеріңізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдарынан бақытты тұрмыс кешірудің принциптерін. Техника тетігі айдарынан Сәтқан Байтулақұлының қыс маусымында жылы жайда қияр өсіру техникасы атты мақаласын, Ауыл қамайдарынан Гүлмира Қамзақызының сүт қышқылы бактерияларының өндірісте қолданылуы атты мақаласын, Зәруге Дәру айдарынан қырағы болуға тиісті балалар денесіндегі 8 түрлі өзгеріс туралы кеңестерімізді тыңдайтын боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейтін аталар нақылына құлақ түрер болсақ, білім қуатының қаншалықты құдіретін шын мәнінде сезін аламыз. Сол себепті әр қандай адамға білім ауадай қажетті. Қоғамның қай саласында жүрсеңізде білімнен бір елі айырыла алмайтындығыңызды мойындамай тұра алмайсыз. Әсіресе негізгі сатыда өмір кешіп, өндірісін өзгеше өрнектеп келе жатқан ардақты ауылдастардың білімге деген мұқтаждығын ешқашан да кем шамалауға келмейді. Міне осы ойдың жетегінде бағдарламамыздан орын алған білім бағайдары күнделікті әр алуан білімдерді мазмұнына арқау ете отырып, тыңдарман достарды тың түсініктерге кенелдіреді. Ендеше бүгінгі білімдерді білуге асығыңыздар. Бақытты тұрмыс кешірудің принциптері. Белсенділік турасында сөз қозғар болсақ, әрқандай адамда өзін дұрыс ұстап тамаша мінез қалыптастыра алары хақ. Төмендегі 9 түрлі мінездеме факторы адамдардың бақытты тұрмыс кешіруіндегі қажетті шарт болып мойындалады. Бірінші, үйрену қызғындылығы болған ізденіс, әуескерлік, жаңа білім мен өнерді игеру арманының күшті болуы адамды ақыл парасатқа күшті сенімге ие етеді. Екінші, жасампаздық күш. Жаңа әрі жарыққа шықпаған адамды тебірентерлік тапқырлықтарға ізденіс жасай білу адамдарға жалындаған жастық жігер бағыштайды. Үшінші, кішіпейілділік және өзін дұрыс шамалай білу. Өзінің қабілеті мен нәтижелеріне объектив түрде шынайы бағалай білумен қоса, басқалардың артықшылықтарын көре білу керек. Төртінші, көңілділікті сақтау. Әуреге жолыққанда не түрлі қиын қыстау кезеңдерде баяғысындай көңілділікті сақтап, өзін қуанышқа бөлеп отыру керек. Бесінші, күшті жігер. Сәтсіздікке ұшырап басына қиыншылық орнағанда, көңіл күй жақсы болмағанда, көздеген нысанаға болған мығым күш-қуат дайындау қажет. Алтыншы, қанағат ете білу. Бір күндік өміріндегі бір ауыз жанға жайлы сөз, көңілді серпілтетін хабар, әр қандай болмашы ілгерілеушіліктерді еске алып, ойланыс жүргізіп, әр аптадағы өзінің қол жеткізген нәтижелеріне іштей қанағат ете білу қажет. Жетінші, кеңпейіл болу. Кезінде өзін ренжіткен, көңілін жаралағандарды кешіру, оларға асқан кеңпейілділік көрсетіп, барлық істі іштей сыйғыза білу қажет. Ең маңыздысы өзінің көңіл күйін орнықты ұстау. Сегізінші, өмірден ләззат таба білу. Баяу жүріп, гүлдің аңқыған жұпар иісін, құстардың сайраған үніне құлақ түру және таңғы шықтың мөлдірімен айналадағы көркемдіктен ләззат ала білу қажет. Тоғызыншы, жалындаған өміршеңдік күш. Сыртқа шығып, көркем табиғатпен қауышып, дене шынықтыруды күшейтіп, үйлесімді демалыс дағдысын қалыптастыру, арындаған жастық жігерді сәулелендіріп, өзінің тамаша көңіл күйін сақтаған дұрыс. Енді өздеріңізбен жалғасты ой ортақтастыратын айдарымыз техника тетігі айдары. Егіншілік пен бағымшылықтың жантамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгірді. Техникадан қамал алмай тұрып шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәліяттық тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетігі айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсынып отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Қыс маусымында жылыжайда қияр өсіру техникасы. Авторы Сәтқан Байтулақұлы. Қыс маусымында жылыжайда қияр өсіргенде, қиярды ас қабаққа телу тәсілін қолданғанда бірлік өнімді бірде екі есе арттыруға болады. Толымды майса жетістіріп көшіргеннен кейін тез жемістену үшін майса жасы 40 күн болуы тиіс. Сол үшін 42-тің ортасында майса жетістіріп, қарашаның бас орта шенінде көшірсе болады. Бірінші, қиярдың сапалы сорттарын таңдау. Ыстық суыққа, ылғалдыққа төзімді, дерт-дербезге қарсылық қуаты жақсы, мол өнімді, үйлесімшеңдігі күшті сорттарды таңдап егу қажет. Мәселен, Жинжу 30-шы нөмір, Бонай 21-шы нөмір қатарлар. Екінші, қияр майсасын жетілдіру. Бұнда біріншіден азықтық топырақ әзірлеу қажет. 60% дезинбек сыланған топырақ, 40% толық шіріген органикалық тыңайтқышты, 0.4% фосфорлы тыңайтқыш, 0.4% дожонлыңмен бір келкі араластырып, әзірленген азықтық топырақты дезинбек сыялап, жарғақпен қымтап жауып, 7-10 күн тұрған соң жарғақты ашып, жел қақтырып тұқым сіңірсе болады. Екінші, тұқымды күнге жаю. Тұқымды күнге жайғанда дезинбек сыялау рөлін атқарып қалмастан, тұқымның суды тегіс сіміруіне, тұқымның бір тегіс көктеуіне де тиімді болады. Сондықтан бірде 2 күн уақыт жарғақ үстіне күнге жаю тиіс. Семен тақта үстіне жаюға болмайды. Үшінші, тұқымды дезинбек сыялау. Қияр мен асқабақ тұқымын жылы суда дезинбек сыялау тиіс. 51 селси градустық жылы суда 15 минут шылап, сүзіп алып тұнық суда 2 рет шайқалады. Бұнда асқабақ тұқымына 3 күн бұрын осы сияқты дезинбек сыялау алып барылады. Төртінші, тұқымды өт жарғызу, яғни бүршіктендіру. Тұқым мен суды 1:5 үлесінде әзірлеп алып, 38-де 40 селси градус жылы суда қияр тұқымы 10 сағат, асқабақ тұқымы 6 сағат шыланады. Бұнда үстемелеп жылы су құйылып, температураның төмендеп кетуінің алды алынады. Бұл арқылы тұқымның іші сыртына жасырынған дерт-дербез микробын жоюға болады. Тұқым суды жетерлік сімірген соң сүзіп алып, тұқымды құрғақ шүпірекпен сүртіп бүршіктендірсе болады. Бұндағы ең үйлесімді күндізгі температура болса 33 селси градус, түнгі температура 25 селси градус айналасында. Ал 5-ші, тұқым сіңіру. Азықтық топырақты қандыра суарып, су бойына тартқан соң 500 еселік дожунның ертіндісін шашып, топырақ дезинбексен анады. Тұқым сіңіргенде асқабақ тұқымы қиярдан бір күн бұрын сіңірілуі шарт. Қияр тұқымын 2, асқабақ тұқымын 4-5 сантиметр қалыңдықта майда топырақпен жауып, оның үстінен сулау жарғақ төселіп, дымқылдығы сақталады. Күндізгі температура 35-40 селси градус, түнгі температура 25-30 селси градус ішінде тізгінделеді. 6-шы, майса өнгеннен кейінгі баптау әдісі. 85% майса бүршіктеніп жер бетіне шыққан соң сулау жарғақ алып тасталынады. Жарғақ жапырақ жетіле бастағанда көлеңке түсіретін торды таңертең ерте жауып, кеште жай ашу арқылы күшті күн нұры әсерінің алдын алуға болады. Егер күн жауса, дереу сулау жарғақты жабу тиіс, күндізгі температура 22-25 селси градус. Түнгі температура 14-16 селси градус ішінде тізгінделеді. Температураны күніне 1 селси градустан төмендетіп, 12 селси градусқа жеткенде тоқтатылады. Егер жарнақ жапырақ салпиып қалса, онда температураның төмендігінен, тікірейіп қалса, температураның жоғарылығынан дерек береді. Ауа бұлтты күндері күндізгі температура 15-18 селси градус, түнгі температура 8-10 селси градус айналасында болса ең үйлесімді. Әсіресе температураның жоғары болып, қияр мен асқабақтың бойына зорлап өзуінен сақтанған жөн. 7-ші, қиярды асқабаққа телу, яғни олау әдісі. Шәншіп телудің өнімі біршама жақсы болады. Қиярдың жапырақ көлемі 2:3, асқабақтың жапырақ көлемі 4:3 болса, телудегі толымды майса есептеледі. Телу барысында асқабақ майсасын тамырымен қопарып алып, өсу нүктесін алып тастағаннан кейін жапырақтың бір жағынан ағаш істікпен тесік ашып, оған жұлып алынған қияр майсасы сабағының төмен жағын бәкімен үшкірлеп, асқабақ тесігіне қыстырып, ағаш қысқышпен бір-біріне қабыстыра қысып, азықты ыдысқа көшіріледі. Бұл барыста күн нұрының телінген майсаға тіке түсуінен абайлаған дұрыс. Күндізгі температура 25-20 селси градус, түнгі температура 16-18 селси градус ішінде тізгінделеді. 4 күннен кейін жарақат аузы сауығады, онан соң әдеттегідей бағып баптаса болады. 8-ші, майсаға түсетін жарық мөлшерін арттыру. Жарық пен температураның телінген майсаны жетілдірудегі ролі бірдей болғандықтан, шөп көрпені таңертең ерте ашып, кеште жайрық жабу арқылы күн нұрының жетерлік түсуіне мүмкіндік жаратуға тура келеді. Бұдан сырт, жарғақ үстіндегі жабысқақ шаң тозаңдарды да уағында тазалап, күн нұрының кедергісіз түсуіне әрі күн бұлтты күнде де шөп көрпені ашып, әлсіз күн нұрының да жылыжай ішіне түсуіне кепілдік етуі тиіс. Майса екі жапырақ бір өзек мезгілге жеткенде күн нұрының түсу уақытын 8 сағатқа қысқарту, ал 4 жапырақ мезгілге жеткенде күн нұрының түсу уақытын қайтадан ұзартқан дұрыс. 9-ші. Топырақ ылғалдығын теңшеу. Егер де топырақта ылғалдық жетерсіз болса, суарған дұрыс. Бұл топырақ температурасын төмендетіп қалмастан дымқылдықты жоғарылатуға да тиімді. Бұнда түстен бұрынғы сағат 10 мөлшерінде суарса үйлесімді, түстен кейін және ауа бұлтты күндері суаруға болмайды. Жылыжай температурасы 25 селси градустан асқанда барып ауасын алмастырған жөн, алайда бұлтты күндерде ауа алмастыруды қағыз қалдырса болмайды. Күніне 2 сағат ауа алмастырса жеткілікті болады. 10-ші, көшіруден бұрынғы майсаны жаттықтыру. Майсаны жаттықтыру майсаның нашар ортаға сәйкес өшеңдігін арттырады. Ол үшін майса көшіруден бір апта бұрын төмен температурада жаттықтыруға тура келеді. Бұнда күндізгі температура 20 селси градус көлемінде, түнгі температура 5 селси градус көлемінде болса тізгінделеді. Осындай жаттықтырылған майсаның реңі тоқ жасыл, жапырақтары қалыңдап, суыққа қарсылық қуаты артып, көшіріп отырғызылғаннан кейін тез қалпына келеді. 11-ші, майса мезгіліндегі дерт тербездің алдын алу. Күйдіргі дерті. Бұл дерт көбінесе жарнақ жапырақпен сабақта пайда болады. Алдын алу шарасы төйжөнтіға шешен малинді қосып 600 еселік сұйықтығын әр күнде бір реттен жалпы 2 рет бүркіп беру арқылы алдын алуға болады. Жұғымтал дерт. Балауса майсаның барлық органдарында байқалады. Алдын алуда Емилинға жүйді мүшенінің 800 еселік сұйықтығын 5 күнде бір реттен жалпы 2 дүркін бір арқылы алды алынады. Жапырлу дерті. Бұл дертпен жұғымдалған майса сабағы өзін-өзі билеп тұру қуатынан айырылып жатып қалады. Алдын алу шарасы болса, бұл дертпен жұғымдалған майсаға 75%-дық Чаджи Тупожинның 7 түрлі еселік ерітіндісін бүркіп берсе тізгінде өнімі көрнекті болады. Енді жалғасы назарларыңызда ауыл қамайдары. Бағдарламамыздың ауыл қамайдары ардақты ауылдастардың нақтылы тұрмысына қатысты ең қажетті мағлұматтарды өзінің мазмұндық арқылы өтеді. Егінші малшы достардың күнделікті өмірінде кездесетін кілтең жағдайларға жол нұсқап, түрліше шаруашылықтарыңыздың шалқуына шабыт сыйлайды. Өрісіңізді малға, егісіңізді дәнге толтырғыңыз келе ме? Онда әуелі егіншілік пен бағымшылыққа қатысты білімдерді көбірек үйренуге тырысыңыз. Сіздің қажетіңіз біздің міндетіміз. Бізге құлақтырыңыз. Сүт қышқылы бактерияларының өндірісте қолданылуы. Авторы Гүлмира Қамзақызы. Бұл күнде сүт қышқылы бактериялары табиғи биотехникалық өнім ретінде өндіріске кеңінен қолданылуда. Осыған орай мал шаруашылық өндірісінде де сүт қышқылы бактериясының қолданылу көлемі күн сайын артуда. 1. Бағымдағы мал құстардың иммунитеттік қуатын арттыру. Малдарда болатын әртүрлі дерт-дербездердің алдын алып, бағымдағы малдардың иммунитеттік қуатын арттыру. Қазір мал және құс шаруашылығында қолданылатын құрама азықтардың барлығына міндетті түрде антибиотиктер қосылады. Міне осы антибиотиктерді өзбей ұзақ жылдар қолданылудан келіп шыққан ауыр зардап кейінгі кезде мал өнімділігінің төмендеуінен байқалды. Бұндағы басты себеп болса, мал ағзаларында антибиотиктерге төзімді микроорганизмдер қалыптан тыс көбейген. Мәселен, антибиотиктерді мал азығына ұзақ уақыт қосып бергенде, ішекте ақшасы микробының осы антибиотикке төзімділігі арта бастайды да, ендік жерде әрқандай дерттер безі емдеуге істетілген дәрілер өз нәтижесін көрсете алмайды. Егер дәл осындай төзімділік ауру қоздырғыш микробтарға таралса, антибиотиктерді қолдану нәтижесі қауырт төмендеп кетеді. Сондықтан жоғарыда айтқандай жағдайлардың орын алмауы үшін мал азығына қосылатын антибиотиктердің орнына енді сүт қышқылы бактериялардың пайдалану әдісі жолға қойылып жалпыластыру үстінде. Қатысты зерттеулерге қарағанда сүт қышқылы бактериясы ауру қоздырғыш микробтарды тежеу рөлін атқарады. Жалпы сүт қышқылы бактериялары тіршілік барысында антибиотиктер төзе алатындықтан мал ағзасындағы шірткіш және ауру қоздырғыш бактерияларды жоюға зор көмегін тигізеді. Сүт қышқылы бактериясын жемдерге қосқанда жас төлдерде болатын аурулардың алдын алуда және ақ тышқақ ауруын емдеу рөлі көрнекті болады. Ол және үй құстары ішек жолы ферментінің активтігін арттырып, олардың иммунитеттік қуатын жоғарылатады. Әдетте аз мөлшердегі сүт қышқылы бактериясының өзі микроорганизмдерге айқын әсер етеді. Әрі малдың көптеген ауруларына шипа болады. Химиялық препараттарға қарағанда сүт қышқылы қорытылу барысында өзігінен көптеген биологиялық актив заттарды, мысалы, Б тобына жататын витаминдерді, амин қышқылдарын, ферменттер, гормондар төзеді. Азыққа қосылған бұл препараттар мал мен құстардың салмағын арттырып, оларды түрлі аурулардан сақтайды. Екінші, мал жемінің биологиялық құрамын байыту. Дәстүрлі жемшөп өндірісіндегі химиялық өнеркәсіптің қоспаларының орнына сүт қышқылы бактерияларын пайдаланып, мал азықтарының сапасы мен құндылығын өнімін арттыру. Сүт қышқылы бактериясын мал азықтарына қолдану мал шаруашылығындағы дәстүрлі техникалардың бірі. Өйткені сүт қышқылы бактерияларын адамдар ең алғаш байқаған күннен бастап, бұларды мал шаруашылығында қолданып келген. Бұл олардың пайдалы жақтарының көп болуымен байланысты, дегенмен, кейінгі кездерде микробиология ғылымының өте тез дамуы және осы заман өндірісіне қатысты биологиялық қолданылмалы техникалардың жаңалануына байланысты сүт қышқылы бактерияларының мал шаруашылығына қолдану көлемі бұрынғыдан да кеңейе түсті. Сонымен бірге көптеген нақтылы тәжірибелер арқылы сүт қышқылы бактериясын қолданғанда малдың өсімталдығы жақсаратындығын да байқады. Сүт қышқылы бактериясынан бөлінетін азот құрауыш препараттарында түрлі витаминдер мен жетілдіргіш гормондар болуына байланысты ол төлдердің тез жетілуін қамтамасыз ете алатыны дәлелденді. Осы жас төлдер мен тауық балапандарына күн сайын аздаған мөлшерде қосып бергенде олардың 15-20% қосымша салмақ қосатындығын байқады. Яғни аталған тақырып бойынша жас төлдерді екі группаға бөліп, біріне қарапайым азық, енді біріне сүт қышқылы бактериясы қосылған азық беріп, 28 күндік салыстыру нәтижесі жасалған. Нәтижеде сүт қышқылы бактериясы қосылған жем мен азықтанған төлдердің күндік салмақ қосу мөлшері 22%-дан жоғары болған. Жоғарыдағы тәжірибе арқылы тағы да сүт қышқылы бактериясының тиімділігін арттыру үшін оларды азықтың белгілі түріне ғана қосу жақсы нәтиже беретіндігі анықталды. Мысалы, өсімдік тектес азықтарға сүт қышқылы бактериясын қосып бергенде, бағымдағы малдың салмағы әдеттегіден 31% артқан. Араласпа дәнді азықтарға сүт қышқылы бактериясын қосқанда, малдың қосымша салмағының белгілі бір мөлшеріне жұмсалатын азық мөлшерін азайған. Демек, жемнің тиімділік мөлшері артқан. Құс шаруашылығында бұл әдіс тіпті де айта қаларлықтай нәтиже берген. Мысалы, жемге сүт қышқылы бактериясын қосқанда тауықтардың жұмыртқалау мөлшері 30-40% артқан. Әрине, сапалы мал азығын дайындауға көптеген факторлар әсер етеді. Бұның ішінде кейбір факторлар зиянды әсерін азайтып, сапалы азық алуға белсенді әсер көрсетеді. Сүт қышқылы бактериясы міне осындай қазіргі кезде азық сапасын жақсартудың бір шарасы ретінде сүрлем салу кезінде сүт қышқылы бактерияларының белсенді топтары қолданылды. Ұзақ жылдық тәжірибелер сүт қышқылы бактериялары өсімдік қантынан 96-98%-ға дейін сүт қышқылын түзетіндігін дәлелдеді. Сондықтан сүт қышқылы бактерияларын қосу арқылы қантқа кем, белогы көп, қиын сүрленетін өсімдіктерден де сапалы шырынды азық дайындауға болады. Үшінші, мал шаруашылық өнімдерінің сапасын жоғарылату. Сүт қышқылы бактериясы қосылған мал азықтарын пайдалану арқылы мал шаруашылық өндірісіндегі күн сайын күрделеніп келе жатқан химиялық қоспаларды азайтып, органикалық жасыл тағамдар өндіруге сапалы шикізат даярлау. Бұл күнде қолдан жасалған қоспа мал азықтарына әртүрлі антибиотиктер, гормондар және басқа химиялық өнеркәсіптік қоспалар қосылатындықтан үнемі бұндай азықтар мен қоректенген малдардың ағзасында химиялық қалдықтар молынан сақталып, ет, сүт, жұмыртқа және басқа негізгі мал шаруашылығы өнімдерінің құрамы ауыр дәрежеде былғанышқа ұшырауда. Оның үстіне малда болатын дерт-дербездерден емдеу алдын алу барысында қалыптан тыс қолданылған химиялық дәрі қалдықтары ет, сүт қатарлы мал өнімдері арқылы адам денесіне тарап әр алуан науқастарды қоздыруға себеп болуда. Демек, дәстүрлі мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы төмендеп, адамдардың денесінде болған кері әсерінің салмағы артып бара жатқан ауыр жағдайдың алдын алу үшін ғалымдар мал азығының құрамын ендігі жерде органикалық заттарды қосу арқылы байыту, сол арқылы химиялық қоспалардың залалын мүмкіндігінше азайтудың техникалық жолдарын ұсынады. Солардың бірі сүт қышқылы бактериясы арқылы мал өнімдерінің сапасын жоғарылату. Сүт қышқылы бактериялары көбінесе дара және көп қантты сахаридтерден ашытылады. Соңғы жылдары шар тәрізді сүт қышқылы бактерияларының ішінде крахмалды да ашталатын топтар табылды. Сонымен бірге өндіріске қосылды. Ал кейбір сүт қышқылы бактериялары белгілі ортада шірту бактерияларына әсер етіп, оларға қарсы пайдалы антибиотиктерді бөлетіндігі анықталды. Сүт қышқылы бактериялары азот көзі ретінде оның органикалық қосылысын пайдаланады. Олардың көпшілігі белоктарды, амин қышқылдарын, пептидтерді және полипептидтерді сіңіре алады. Сүт қышқылы бактерияларының аммон тұздарын, минералды азот пайдаланатын топтары белгілі. Бұдан сырт, сүт қышқылы бактериялары тіршілік үшін басқа элементтерді, айталық фосфорды, калийді, кальцийді қажет етеді. Әрине, бұлардың көзі табиғатта жеткілікті. Кейбір сүт қышқылы бактериялары белгілі ортаға витамин болып шыға алады. Демек, ендігі жерде малда болатын кейбір ауруларды емдейтін дәрілерге химиялық емес жолмен қол жеткізу мүмкіндігі туылып отыр. Ендеше, алдағы жерде сүт қышқылы бактериясын мал шаруашылығына кеңінен қолдану, малдан алынатын түрлі өнімдердің табиғи органикалық қасиетін сақтап, сапасын жоғарылатудың негізгі бір техникалық шарасы болып қалмақ. Енді тыңдауларыңызда болатын бағдарламамыздың зәруге дәру айдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да далбаса, бақытты өмір кешкін келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Я, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолыңыз қайда. Қырағы болуға тиісті балалар денесіндегі 8 түрлі өзгеріс. Мамандар балалардың денесінде 8 түрлі өзгеріс туылған кезде рак ауруына өзгеруінен қырағы болуды ескерткен. Бірінші, лимфа түйіндерінің ісінуі. Лимфа түйіндерінің ісінуі ұзақ уақыт қайтпаса, мойындағы көптеген лимфа түйіндерінің тоғысу беталысы көрілсе немесе лимфа түйіндері қысқа уақытқа өлгесе өспеге айналудан қырағы болу тиіс. Екінші, ауырмайтын ісік. Баланың тамағы, қолтығы, шабы, құрсағы, белі сияқтыларда ісік байқалса, әсіресе ауырмайтын ісік болса, сөзсіз себебін анықтату қажет. Үшінші, лездік ауру бейнелері байқалса. Мысалы, талма, көзі қарауыту немесе тосын жығылу, жүрек айну, құсу сияқты лездік ауру бейнелері байқалса, нервке қатысты тексеру жүргізіп, жабысқақ зат өспесі сияқты мүйеспесі болған болмағандығын тексерту қажет. Төртінші, ұдайы қызу. Әдеттегі тұмаудан өкпе қабынудан қызу бірнеше күнде қайтады. Алайда себепсіз қызу бір аптаға жалғасып оңалмаса, әсіресе вирусқа қарсы емдеудің және антибиотик емдеудің өнімі болмаса, тезден шипаханаға көріну қажет. 5-ші ауру. Узақ уақыт удайы немесе үзілісті ауру, мысалы бас ауру, құрсақ ауру, буындар ауру қатарлар. 6-ші ішек кебу, құсу. Құрсақ бөліміндегі және ішектегі өспе ішек жолдарының тосалуын келтіріп шығарып, ішек кебу, құсу сияқты ас қорыту жолдары сырқатының бейнелерін тудырады. 7-ші көз алмасы сыртқа теуіп, көзі ауру. Көздегі кейбір өспелер көздің жайсыздануын тудыруы мүмкін. 8-ші қанасық қан шығу. Себепсіз өңі қуарса немесе тістібінен қан шықса, терісінен қандықтары немесе қан ұйғаны байқалса, қанын тексертіп, ақ қан ауруына шалдыққан-шалдықпағандығын анықтау қажет. 7-ші қандай жағдайда адам картоп пен күріштен уланып қалуы мүмкін екендігі туралы сауатта тыңдап алыңыздар. Кей күндері тамақты мөлшерден тыс көп дайындап, асып қалғанын келесі күнге қалдырып қоятын кездер де болады. Егер кейбір тағам түрлерін тоңазытқышқа салмай келесі күні жылытып жесек, одан уланып қалуымыз мүмкін. Картоп жоғары көмірсутекті өнім. Егер оны дайындаған соң бөлме температурасында бірнеше сағатқа қалдырса, түрлі микроағзалардың қоректену ортасына айналады. Картопты дайындау кезінде микроағзаларды өлтіргенмен, оны екінші рет дәл сондай температурада қыздырсаңыз да ондай нәтижеге жете алмайсыз. Бөлме температурасында қайнаған не қуырылған картопта бактериялар көбейе бастайды. Күн сайын дерлік солай істейміз, бірақ уланып жатқан жоқ біз деуіңіз мүмкін. Біздің ағзамыз бактерияның белгілі бір көлеммен күресуге бейімделген. Кішкентай балалардың иммунитетті қуаты әлсіз, сондықтан тоңазытқышқа салынбай жылытып ішкен ас балаларға қауіпті. Күріште көмірсутекке бай, ол да жылы жерде қаншалықты ұзақ тұрса, соншалық бактерия көп жиналады. Палауға май, тұздық дәмдеуіштер қосатын болғандықтан, олар палауды қоршаған ортадан қорғап бактерияның таралуын азайтады. Сондықтан бұндай өзгеріске бейімі суға қайнаған күріш. Алайда кез келген тағам қалдығын тоңазытқышқа жылдамырақ салсаңыз, улану ықтималдығы да азаяды. Тамақты тоңазытқышқа салмас бұрын қаншалықты суыту қажет? Тағамның температурасы 80 градустан түсе бастағанда бактерия тарай бастайды. Сондықтан тамақ толықтай бөлме температурасына дейін суығын күтпей-ақ қойыңыз. Ыстық тамақтан тоңазытқыш бұзылмай ма? Егер төмендегі үш ережені сақтасаңыз, ыстық тамақтан тоңазытқыш бұзылмайды. Тоңазытқышқа тамақты дайындаған ыстық ыдыспен салмаңыз. Тағамды кез келген басқа суық ыдысқа ауыстырып салыңыз. Тағам салған ыдыстың қақпағын мықты бекітіп жабыңыз. Тоңазытқышқа тағамның буы және иісі сіңбесін. Тағамды тоңазытқыштағы басқа тағамдарға тығыздап, жақындатып қоймаңыз. Не осылай істесеңіз, ыстық тамақтан тоңазытқыш бұзылмайтын болады. Қадірлі радио тыңдармандары, әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық халық радио станциясының Ақ қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша, әр шаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қызы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынылы, жауап редактор Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынылы.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы.